Selamat datang kembali di Berpikir Sejenak, A Light Conversation Toward Sustainability in Indonesia, presented by World Merit Semarang. Halo semuanya, apa kabar? Ada Citra lagi di sini, tetap bakal ngomongin tentang sustainability dan implementasinya di Indonesia. Hari ini, kita akan membahas tentang goals number one and number eight, yaitu tentang no poverty dan decent work and economic growth, khususnya dari segi anak muda nih. Tercatat Indonesia sendiri ada di peringkat keempat untuk jumlah startup terbanyak di dunia. Udah banyak banget ternyata anak muda yang mulai menuntaskan kesenjangan sosial yang ada dan tidak lagi menunggu peran pemerintah. Dan sesuai judul, social entrepreneurship, bedanya apa sih sama bisnis biasa gitu kan? Social entrepreneur itu mengedepankan yang namanya impact atau development kepada masyarakat yang mereka berdayakan gitu. Jadi bentuk profitnya tidak hanya uang, tapi what they can give to the community, to the people they want to develop gitu. Jadi mereka memberikan pelatihan, memberikan workshop, dan juga banyak hal supaya bisnisnya ini bisa sustainable. Untuk membahas tema ini lebih lanjut, kita sudah mengundang seorang narasumber, perempuan hebat bernama Mbak Emi Surya. Beliau adalah founder dari Femalepreneur. Hari ini, beliau akan cerita seputar social entrepreneurship dan juga pesannya terhadap anak muda. Makasih ya Mbak, sudah mau datang di Berpikir Sejenak untuk diwawancara sama tim World Merit Semarang, khususnya untuk Cita-Cita, makasih banget. Mbak Emi, Cita mau tanya-tanya lebih lanjut dan lebih dalam tentang sosial bisnis nih. Sebagai orang yang punya gitu, usaha gitu, Mbak Emi sendiri pertama kali terbersit untuk bisa nyenggol-nyenggol dunia sosial bisnis ini nih, awal mulanya gimana sih Mbak?
Oke, jadi sebenarnya saya tuh orang yang gak bisa diem. Banyak gitu. Nah terus memang saya udah mandiri tuh dari sejak dari lulus SMA tuh saya udah mandiri. Cuma saya tertarik dengan sosial itu karena apa? Saya sendiri beranjak dari sosial, dalam artian saya itu hidup dulu tuh dari beasiswa gitu-gitu ya. Jadi kita tahu rasanya gitu kan. Oh ternyata bermanfaat sekali beasiswa itu untuk hidup orang seperti kita kayak gitu kan. Beranjak dari situ. Terus kemudian saya coba mulai masuk ke aksi-aksi sosial itu udah mulai banyak ya sebenarnya. Saya ikut di Yayasan Beasiswa Jakarta, jadi relawan gitu kan. Terus saya ikut di Berbagi Nasi, jadi relawan juga gitu ya. Itu udah cukup lama, bertahun-tahun. Bahkan saya sempat jadi Duta Terumbu Karang juga gitu. Nah kemudian saya bekerja ya kan. Nah dengan bekerja kita belajar juga. Kita belajar bagaimana caranya membangun sebuah usaha, bagaimana sih di dalam bekerja itu, oh ada namanya organisasi, ya kan? Nah, ada yang namanya organisasi dan lain-lainnya. Nah, kemudian saya itu menjadi trainer di OLX saat itu. Nah, itu tahun 2017. Nah, pada saat saya jadi trainer di OLX, saya keliling kota tuh di Indonesia. Ya, cukup banyak kota yang saya datengin. Untuk ketemu siapa? Ketemu mereka pengusaha-pengusaha wirausaha kecil di berbagai kota di Indonesia. Dan yang saya temui adalah ternyata itu 80% mereka adalah perempuan. Pengusaha-pengusaha ini perempuan gitu. Bahkan bisa di desa-desa, mereka tuh cuma sekedar bikin keripik pare, ya kan? Tapi bagus gitu loh, bagus banget gitu. Jadi ternyata mereka perempuan-perempuan ini nih punya aim untuk bisa jadi pengusaha gitu. Dalam artian apa, mereka mau membantu keluarganya, ya kan? Ada juga yang memang mereka mau banyak belajar dan lain-lainnya lah. Nah, ini menarik gitu. Kenapa? Karena mereka tuh perlu banyak belajar. Mereka perlu pembelajaran, mereka perlu ilmu. Sementara hal yang mereka dapatkan tuh sangat sedikit gitu. Nah, melihat dari sisi itu, saya melihat ini sepertinya mereka butuh yang namanya pembelajaran, gitu kan. Disitulah saya bikin social business, itu namanya Femalepreneur, gitu loh. Nah, sebenarnya social business ini apa sih? Kalau kita tahu bisnis sosial itu bisnis yang tujuannya sosial.
Benar, benar. Jadi ya, nggak cuma mikirin profit sebagai individu, gitu ya.
Iya, gitu. Tujuannya harus sosial. Kita dapat keuntungan untuk siapa, untuk mereka manfaatnya, untuk tujuan sosial gitu, yeah. Manfaatnya kepada masyarakat, kembali ke masyarakat gitu loh, memberikan dampak perubahan kepada mereka gitu, tapi dengan cara bisnis. Kenapa dengan cara bisnis? Supaya mereka juga mandiri gitu loh, supaya kita juga ada revenue yang didapat dari situ untuk perkembangan mereka juga. Kira-kira seperti itu sih.
Iya.
Gitu.
Kalau aku baca-baca, memang yang membedakan sosial bisnis dengan bisnis tipe lainnya itu adalah karena biasanya orang-orang yang menggiati sosial bisnis itu berangkat dari rasa empati gitu ya Mbak ya. Jadi melihat kondisi atau apa sih yang sebenarnya masyarakat yang sebenarnya kurang kurang tersentuh oleh dunia luar, yang mungkin saja itu berdampak pada ekonomi mereka. Jadi kita berangkat dengan itu dan ngasih mereka itu tadi development supaya mereka bisa berkembang dan pada akhirnya bisa mengurangi ya angka kemiskinan dan juga menaikkan taraf hidup mereka untuk lebih sejahtera lagi gitu. Nah, sebuah artikel yang menarik banget, ternyata sosial bisnis sendiri itu memberikan kesempatan untuk perempuan untuk bisa jadi leader gitu. Jadi dengan hierarki dan gender issue yang ada di Indonesia, mungkin kesempatan untuk perempuan untuk menjadi leader itu mungkin belum terlalu banyak. Tapi dengan adanya sosial bisnis, itu sebanyak 40% dari penggiat sosial bisnis ketuanya adalah perempuan, dan itu aku sangat bangga sih sebagai perempuan ya, bahwa akhirnya perempuan tuh sudah berani take a part untuk bisa membuat perubahan gitu. Apalagi yang Mbak Emmy sendiri lakukan itu adalah udah sebuah movement gitu. Nah, tentang female planner nih Mbak, ini Mbak melakukannya secara komunitas kah, atau awalnya idenya dari Mbak, atau gimana nih awal mula terbentuknya female planner?
Jadi gini, kalau saya sendiri kan karena memang dulu bekerja langsung ke lapangan, melihat ke lapangan dan lain-lainnya, dan ternyata ini menarik, itu saya berangkat dari sendiri. Yeah. Gitu, berangkatnya itu dari sendiri, kemudian membangun tim itu masih kecil, sangat kecil. Kenapa? Kita fokus untuk bagaimana caranya mendapatkan materi-materi yang pas untuk mereka dulu.
Oke.
Okay. Gimana caranya nih, gitu kan? Terus kita punya komunitas di Telegram gitu ya. Tapi itu dibangun bareng-bareng sama namanya Mas Ades Aulia. Kita punya namanya diskusi online marketing. Di situ tuh nggak cuma perempuan ya. Di situ semuanya ada di situ, gitu. Tapi database mereka, semua orang-orang yang pernah kita training itu ada datanya. Nah, rencananya sih nih, kan kita juga lagi bangun website ya. Yeah. Untuk media pembelajar mereka gitu kan ya, jadi mereka tuh bisa baca dan belajar dari situ. Kemudian mungkin nantinya kita akan ada seminar-seminar yang bisa membantu mereka di kota-kota mereka. Itu sih rencana kedepannya gitu.
Nah, kenapa sih tadi udah diceritakan singkat karena Mbak melihat langsung perempuan gitu, tapi potensi apa sih yang sebenarnya Mbak lihat dari seorang perempuan gitu, sehingga ini mengkhususkan pada ya udah kita menggandeng semua ibu-ibu rumah tangga misalnya gitu untuk bisa di develop dan bisa diberikan knowledge dan pelatihan gitu.
Jadi begini, pertama karena saya datang dan melihat sendiri, ternyata pengusaha kecil terutama itu didominasi dengan perempuan. Terus kemudian yang kedua, mereka itu kadang-kadang jadi tulang punggung keluarga.
Oh iya.
Ya kan? Misal gini, dia adalah mahasiswa sosoknya, misalnya gitu ya. Tapi ternyata secara nggak langsung dia membantu keluarganya, di dalam keluarganya gitu. Terus yang menarik lagi, datang nih satu keluarga itu ikut pelatihan gitu ya, bapak, ibu, anak gitu ya. Ternyata bapaknya ini yang punya modal ya, karena dia bekerja juga. Anaknya yang bantu online, yang jalan bisnisnya ibunya.
Oke, okay. It's a family business.
Iya gitu. Tapi secara nggak langsung yang menjalankan perannya itu yang perempuan. Kenapa? Karena laki-lakinya bekerja, yang perempuannya ini adalah membantu suaminya untuk mendapatkan penghasilan tambahan kan, misalnya begitu.
Yeah.
Karena waktunya lebih banyak gitu kan, mungkin dan nggak bisa bekerja, mungkin bekerja kantoran mungkin nggak bisa gitu kan, karena harus urus anak dan lain-lainnya. Otomatis yang dilakukan adalah menambah penghasilan keluarga melalui usaha, wirausaha seperti itu. Terus yang menarik yang ketiga adalah rata-rata perempuan itu multi-talent, benar nggak?
Ada gender bias nih. Yeah.
Multi-talent gitu, jadi bisa ngerjain A, B, C, D, E gitu ya. Nah, apalagi kalau kita menjalankan wirausaha itu, tuh kita harus bisa jadi CEO, tau nggak sih? Chief Everything Officer.
Oh, Chief Everything Officer. Ini baru nih aku dengar deh.
Ya gitu. Dan mereka tangguh untuk itu gitu loh. Jadi menarik sih. Terus mereka tuh punya passion untuk belajar dan lain-lainnya. Bukan berarti laki-laki itu enggak ya. Di female planner ini kalau ada training dan lain-lainnya, yang laki-laki boleh ikut. Okay. Pas dan banyak. Cukup banyak juga ikut gitu kan. Nah, cuma mereka yang perempuan ini kebanyakan kayak gitu, kebanyakan memang mereka banyak dan memang cari penghasilan.
Tapi yang aku salut sih memang menurut beberapa orang memang perempuan tuh emang harus multitasking gitu ya Mbak ya. Jadi kayak kerjaan sebagai entrepreneur bisa gitu kan, kerjaan sebagai ibu rumah tangga bisa gitu ya.
Ngurus anak, iya. Ya kan?
Itu mungkin potensi terbesar seorang perempuan sih, aku juga merasakan soalnya. Nah, berarti bentuk kegiatan female planner sendiri adalah menggelar workshop kah? Atau gimana tuh buat orang-orang yang mau ikutan female planner biasanya gimana?
Iya, saat ini sih kita lagi bikin web untuk medianya, media pembelajaran mereka. Yeah. Nah, itu masih ongoing. Sisanya workshop. Nah, workshop biasanya sih tergantung kota-kotanya ya, kalau emang pas lagi ada diundang kemana ya baru kita kesana gitu. Itu sih masih seperti itu.
Materi workshopnya seputar apakah Mbak, bisa dikasih contoh misalnya?
Kan ada kayak coaching juga, bisa workshop juga, bisa coaching juga. Paling enggak sih secara garis besar gini, mereka itu kan kayak misalnya mereka mau membangun bisnis tapi gimana sih cara mengonlinekannya misalnya seperti itu. Kan terus online juga kan misalnya kita belajar yang namanya copywriting kan gitu kan, kayak gimana copywritingnya gitu kan, atau mungkin bahkan finansial, mengatur finansialnya tuh seperti apa sih gitu kan, terus membangun tim itu gimana sih, jadi chief everything officer untuk satu bisnis tuh seperti apa gitu, terus kayak misalnya kesalahan-kesalahan supaya mereka itu nggak ruginya tuh jangan terlalu banyak gitu loh dalam membangun usaha gitu kan, atau misalnya untuk dapetin izin, nah seperti itu sih. Kayak gitu.
Berarti emang sangat-sangat apa ya, segmented dan juga bisa sangat membantu mereka untuk bisa establish social business mereka sendiri ya, pelatihan-pelatihan yang diberikan gitu. Itu kedepannya ada rencana besarkah atau sejauh ini ada pencapaian yang sudah sangat-sangat membuat Mbak Emi bangga dan terus-terusan pengen ngembangin female planner gitu?
Saat ini sih belum ini ya, jadi belum terlalu besar. Ya, paling tidak kita udah ada beberapa workshop yang udah kita jalankan. Mm-hmm. Efeknya sih lumayan. Jadi kalau misalnya saya melihat perubahan itu yang menyenangkan sih di situ tuh, yang bikin bangga saya dari workshop itu. Terus dia punya online-nya berkembang gitu kan. Dia bisa menyerap itu, terus belajar copywriting misalnya, terus ternyata dia benar-benar memanfaatkan hal itu terus berkembang, itu yang kita happy sih di situ sih.
Benar-benar. Iya, selain karena berangkatnya dari empati tadi itu mungkin ya Mbak ya. Jadi saat kita melihat orang sudah diberikan pelatihan, kita kasih apa namanya mentorship dan lain-lainnya, itu saat mereka sudah berkembang itu kita yang ikut senang gitu, mungkin gitu kali ya. Bedanya sosial bisnis dengan
kita juga bekerja sama sama pengrajin-pengrajin yang memang sudah sukses ya.
Yeah.
Nah, misalnya salah satunya tuh kita punya partner tuh pengrajin kerang gitu ya. Ini tuh mereka mau ngajarin gitu kan. Nah, terus kita panggil nih female planner yang mau belajar, tapi misalnya mereka tuh belum tahu mau usaha apa gitu ya. Yeah. Nah, kita arahin mau nggak nih untuk belajar kerajinan kerang. Terus mereka belajar, mereka dapet ilmunya, terus mereka jualan, kita juga senang liatnya. Gitu kan, dan ternyata mereka bisa menghasilkan uang dari situ misalnya. Itu juga ada di ini kita di dalam project itu juga.
Aku jadi flashback ingat pertama kali ketemu Mbak Emi, karena Mbak Emi di depan mungkin aku yang lebih mengenal Mbak Emi daripada Mbak Emi yang mengenal aku. jadi waktu itu waktu lagi liburan kuliah aku ikut namanya IF Camp, itu memang judulnya aja IF Camp itu ada Indonesian Youth Entrepreneur and Voluntary Camp, di mana kita anak-anak muda itu belajar tentang sosial bisnis ya Mbak. Nah, IF Camp sendiri itu sudah berlangsung, ini tahun kedua sih, dan IF Camp juga diinisiasi sama sebuah social enterprise bernama Grow to Give yang kolaborasinya bareng sama World Merit Semarang. Jadi di IF Camp itu sendiri kita juga dapat banyak banget materi-materi tentang sosial bisnis, dan hopefully kita bisa terus-terusan networkingnya seperti sekarang aku sama Mbak Emi, bisa terus-terusan punya kolaborasi bareng mentor, dan nantinya bisa ke depannya bisa jadi salah seorang penggiat sosial bisnis gitu. Nah, di IF Camp aku ingat banget Mbak Emi jelasin tentang online marketing ya. Gimana caranya kita ya tadi copywriting, menjual bisnis kita secara online, karena mungkin media online itu adalah platform terkenceng lah gitu untuk memarketingkan produk bisnis kita gitu. Nah, pas misalnya Mbak menjadi mentor nih atau menjadi narasumber di IF Camp sendiri, apa sih perasaan Mbak melihat banyak gitu anak muda, dan itu juga kolaborasi dengan anak muda lokal kan, anak muda Indonesia berkolaborasi dengan anak muda lokal itu bersama-sama berangkat dari rasa empati ingin menjadi seorang social entrepreneur gitu. Ada gak sih pikiran yang terbesit saat Mbak menjadi narasumber melihat anak muda yang bersemangat sekali mengikuti acara tersebut gitu? Perasaannya gimana?
Jadi gini ya, saya ngelihatnya itu keren banget sih gitu IF Camp itu. Jadi mereka itu kan anak muda dari berbagai kota ya, datang di situ kenalan, baru kenal di situ ya kan, terus ketemu teman baru. Nah, mereka adalah mahasiswa-mahasiswa rata-rata, kemudian ketemu juga dengan orang lokalnya, ya kan? Orang lokalnya yang memang mereka itu bekerja lah ibaratnya di situ, anak-anak muda lokal di situ ya, membangun usaha untuk pemberdayaan desa mereka. Nah, yang menarik adalah mereka peserta-peserta yang mahasiswa ini tuh belajarnya tuh gak hanya dari mentornya aja, ya kan? Yeah. Tapi mereka juga akan melihat langsung masyarakat lokal yang membangun desanya tuh siapa. Misalnya kita bisa lihat, oh ternyata potensi di situ ada apa sih? Kayak kemarin misalnya gula aren, ya kan? Gimana cara menjadikan itu menjadi sebuah peluang untuk membangun bisnis sosial? Misalnya gitu kan, peserta tuh kan diajak berpikir kreatif gitu loh, untuk oh iya ya kalau misalnya saya ketemu desa yang seperti ini, apa ya yang harus saya lakukan. Nah, mereka kan lihat, oh ternyata masyarakat desa itu seperti ini, ternyata anak muda lokal itu seperti ini, masalahnya tuh begini gitu loh. Jadi mereka akan merasa memiliki gitu, ada di situ tuh mereka merasa memiliki, mereka empatinya tuh dapet, terus jadi berpikir kreatif. Nah, kayak kemarin itu seru-seru banget ya, ada yang berpikir untuk bikin kafe lah, ada yang berpikir untuk bikin mengembangkan wisata dan lain-lain. Itu menurut saya hebat sih gitu, seperti itu sih. Jadi seru banget gitu acaranya, terus ada kebersamaan di dalamnya antara anak muda lokal dengan para mahasiswa peserta yang hadir. Itu keren banget sih.
Kalau aku itu berkemahnya selama 3 hari dan materi yang didapat juga lumayan cukup untuk bekal jadi sosial bisnis, cuman mungkin nggak bisa langsung serta-merta diimplementasikan. Nah, maka dari itu menurutku networking yang kita udah punya saat kenalan di IF itu sangat-sangat membantu. Ini sedikit secret aja, aku sendiri ikut World Merit itu karena networkingku saat ketemu IF, terus akhirnya sekarang bisa wawancara Mbak Emi juga karena networkingku ketemu IF gitu. Jadi yang aku cari itu gak cuma knowledge saat aku jadi peserta, tapi juga networking yang terus, yang sustainable gitu kan, yang terus-terusan, dan hopefully nanti ya bisa do something untuk change the whole situation in one area of Indonesia gitu loh. Terus ini kan juga kegiatan yang kerelawanan ya, nggak cuma tentang entrepreneurship tapi juga tentang volunteering gitu. Tadi Mbak udah bilang bahwa Mbak sendiri berangkat dari sosial gitu, ikutan berbagi nasi, terus juga dapat beasiswa gitu. Mbak melihat untuk orang yang belum pernah ikut acara kerelawanan, seberapa penting sih Mbak ikut acara seperti ini, dan apa yang berubah setelah ikutan acara ini biasanya gitu?
Jadi gini, kalau kita itu ya, dalam saya diajarin itu ya, kalau kita dalam memberi sesuatu atau kita dalam bekerja sosial itu ada hormon endorfin yang bikin kita tuh happy sebenarnya. Yeah. Ya kan? Nah, jadi secara nggak langsung belajar di sini tuh sangat perlu menjadi relawan gitu kan. Di sisi lain itu secara nggak langsung membahagiakan diri kita sendiri gitu. Nah, dengan menjadi relawan kita banyak belajar. Kita akan ada peluang-peluang di dalamnya, kita banyak belajar tentang suatu desa. Mungkin kalau kita ada di desa tersebut, kita akan melihat, kita akan merasa empati dan kita jadi berpikir lebih kreatif lagi gitu. Jadi sebenarnya untuk jadi relawan tuh menurut saya sih wajib sih. Setiap orang tuh wajib mencoba gitu loh, supaya mereka tuh merasakan bagaimana ya kalau saya membangun sesuatu gitu kan. Siapa tahu jadi menteri suatu hari, ya enggak?
Amin. Iya.
Kan diambil gitu kan. Nah, seperti itu sih. Jadi memang harus dibangun dari sejak muda.
Menurutku mungkin ini kali ya, karena base-nya kita adalah manusia, yang kita sendiri aja tahu manusia adalah makhluk sosial gitu. Emang ada sisi-sisi yang mesti dibangunkan gitu sih. Dibangunkan dan lewat kegiatan-kegiatan relawan ini gitu. Jujur mungkin sebelum ikut, ini testimoni pribadi ya by the way. Itu karena aku berada di lingkungan yang sama, dalam tanda kutip aku melihatnya, oh, semua teman-temanku juga punya kok sama apa yang aku punya saat ini gitu. Jadi belum ada tuh sisi-sisi ingin melakukan sesuatu untuk orang lain gitu. Tapi setelah ikut kerelawanan mulai muncul rasa pengen, oh ternyata aku beruntung sekali ya hidupnya gitu. Ternyata ada banyak orang yang gak punya apa yang aku punya saat ini. Nah, hal-hal kayak gitu yang bikin aku pengen terus jadi relawan, karena aku tahu dengan aku memberikan sesuatu ke orang lain, aku lebih apa ya, merasa fulfilled sebagai ya as a human being gitu loh. Nah, terakhir nih Mbak, aku sudah baca tentang IF, tentang social business. Ada nggak sih Mbak harapan besar yang Mbak pengen lihat di anak-anak muda saat ini yang sudah mulai terjun langsung gitu untuk menjadi agen perubahan?
Oke, kalau pesan dari saya, yang paling penting itu ada 3 hal. Pertama, kita harus banyak belajar, kemudian aktif, kemudian melakukan, gitu ya. Pertama, kalau belajar itu kan macam-macam ya. Kita belajar dari online, kita baca buku, kita kuliah dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kita aktif, kita jadi relawan, kita ikut kegiatan. Lainnya untuk nambah ilmu di luar dari pembelajaran kita yang sudah ada. Nah, yang ketiga itu adalah melakukan. Gitu, melakukan dalam artian kita udah lihat nih, oh iya ternyata begini caranya membangun bisnis sosial, oh ternyata begini caranya melakukan sesuatu dan lainnya. Nah, begitu kita balik ke lingkungan kita, lakukan, oh saya harus mulai nih membangun orang-orang di sekitar saya apa nih, kita langsung peka gitu ya, di sekitar saya, oh kebutuhannya ini, gimana ya caranya untuk membangun mereka dan lain-lainnya gitu ya. Jadi harapan saya seperti itu. Bayangin kalau nanti teman-teman ikut IF camp, kemudian melihat, kemudian sudah belajar, aktif, jadi relawan juga, terus kemudian kembali ke kotanya, terus melakukan yang terbaik gitu ya, bikin sesuatu perubahan untuk di kotanya masing-masing, itu kan perubahannya akan menjadi masif gitu untuk Indonesia, seperti itu sih.
Dan impactful ya tentunya untuk masyarakat yang diberdayakan gitu. Oke, udah cukup lama ngobrol sama Mbak Emy seputar social entrepreneurship, seputar kegiatan kerelawanan. Terima kasih ya buat Mbak Emy yang udah mau hadir sekali lagi. Semoga nanti kedepannya kita ada kolaborasi lagi ya Mbak Emy. ditunggu loh kegiatan female planner-nya untuk bisa lebih berkembang lagi dan lebih banyak ngasih impact ke orang-orang lagi gitu. Sekian Berpikir Sejenak episode kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe bisa langsung subscribe di channel YouTube kita, terus juga bisa langsung dengerin di Spotify. Kita juga ada di Apple Podcast, Google Podcast, dan juga di platform lainnya. Bisa dicek di @worldmailsemarang di Instagram kita. Di situ lengkap, ada di platform mana aja. Dan juga untuk kalian yang tertarik ikut IF Camp, bisa langsung daftar di bit.ly/pemudamengabdi. Citra signing out. Bye.